Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Stefan Čapaliku. Svako poludi na svoj način.
Glava 13. Moj otac, otkako se sjećam, radio je na selu kao agronom u jednoj zadruzi, pa u farmi, pa u drugoj kooperativi i tako dalje. Njemu i većini drugih agronoma država je dala na korišćenje češki motocikl Java od 250 kubika. Moj otac bi svakog dana upalio svoj motor u 15 do 7 ujutro, otišao bi na posao i vratio se negdje oko 7 uveče. Toliko je tačan bio s njegovim motorom da u susjednim kućama, zbog buke motora, ujutro nije bio potreban budilnik. Dešavalo se ponekad da zbog nekog sastanka u gradu ili zato što se razbolio, ne ode na posao taj dan i sva bi mahala saznala za to. Čak je bilo i oni koji su kasnili u školu jer nije bilo buđenja, kao ostalih dana. Dešavalo se da ponekad i mene povede na selo, nedeljom, kada bi mu tražio da me uči da vozim motor. Uopšteno, postojao je neki prezir prema selu, valjda zbog potrebe da se stvori neka distanca i pokaže razlika, stvorila se ova vrsta manije, koja se ispoljavala kroz viceve o seljacima i sve do groznog izraza da, ako se uželiš sela, uđi i ostani sat vremena u toaletu. Saznao sam čak da je u okružnom ogranku Udruženja pisaca i umjetnika iz Tirane došao član politbiroa, najvjerovatnije Foto Čami, i organizovao sastanak na kojem se tražilo da svaki pisac i umjetnik iz Skadra podigne ruku i da dobrovoljno ode na selo na period od godinu dana. Obrazložio je razloge vrlo smireno i toliko sporo da ne bude onih kojima nešto nije jasno, jer je to poručio direktno on, vođa, komandant. Zavladala je velika tišina i neizvjesnost poslije foto ovog govora. Jedini koji je prekinuo tu tišinu bio je Jakup Lekaj, prvoklasni slikar koji je studirao u Leningradu. Jakup, koji se bio skupio negdje pozadi u sali, bio je valjda jedini koji nije čuo da se radi o odlasku na selo na godinu dana, te je ponosno ustao i počeo sa diskusijom. "Ja mislim," rekao je Jakup, "da je dobro ne samo za jednog slikara, već za svakog umjetnika da ide na selo. Veoma je potreban kontakt umjetnika sa prirodom, istraživanje krajolika, ljudskog i životinskog stasa tokom procesa rada i odmora, jedna je od najvećih lekcija koje priroda može dati jednom umjetniku." Jakup je govorio i govorio o koristi kontakta priroda-umjetnik, i drugu fotou je bilo drago što je poziv partije tako brzo prihvaćen. "Tako da," dodao je Jakup, "bez daljeg odugovlačenja prijavljujem se da budem prvi dobrovoljac koji će ići na nedjelju dana na selo." Ponovo duboka tišina. S kim se on to sprda? S kim se sprdao drug Jakup? Sa partijom ili direktno sa komandantom? Izgleda da je neko došapnuo Jakupu da se ne radi o jednoj sedmici u vezi sa onim što je govorio drug foto, već o godini. Te je Jakup odmah ukapirao situaciju i rekao: "Oprostite mi, drugovi, jer sam možda požurio kad sam rekao nedjelju dana. Oprostite, ne, ne, upišite moje ime kao volontera za dvije nedjelje na selu." I sjeo je kao da je stavio tačku na sve. Toliko je dugo Jakup izgovarao samoglasnik i u riječi dvije, da su svi pukli u smijeh, te nema toga fotoa koji bi ga mogao zaustaviti. Glava 14. Bio je to samo crijep, koji je izlazio 20 centimetara više iz prvog rijeda crijepova koji su učinili strehu naše gimnazije. Mislim na onu strehu ispod koje su svako jutro držali govore direktor, partijski sekretar ili zapovjednik škole. I taj crijep nije nikako padao. I baš zgodno što nije padao, jer je to moglo načiniti nepopravljivu štetu glavama gore pomenutih. Za 4 godine taj crijep je ostao nepokolebljiv. Toliko je bio uporan da je riječ crijep počela da se upotrebljava i za ljude koji su bili poznati kao nepopustljivi. Jedan od tih crijepova je bila i razredna, koja je, sigurno po naređenju od Ozgo, svakog dana prije nastave čitala djela druga Envera Hodže. Krajem 70. i početkom 80. drug Enver je izgleda bio jako inspirisan i njegovo pero je mašala klizalo lako preko ko zna koliko bijelog papira. Zapravo, postojali su zli jezici, kao onaj tetkin Jako koji je govorio da on ne piše sam, već da postoji niz anonimnih pisaca koji pišu i pišu za njega. Crijep nam je javio da s jutra treba da počnemo sa čitanjem knjige sa Staljinom. Bila je to prilično debela knjiga za koju nijesmo znali kada ćemo je završiti i, što je još gore, Crijep nije htjela da se preskoči ni jedna strana. 2 puta joj je Aleks ukrao knjigu iz torbe, ali Crijep se nije dala. Došla je u razred i javno zaprijetila da će svako ko se usudi da takne njen već 3. primjerak knjige završiti tamo gdje i pripada, i pokazala rukom ka vratima. Mi smo onda zamišljali da iza tih vrata postoje još jedna vrata, pa još jedna i još jedna kao babuške, sve do vrata zatvora. Otvori se, ali daj da nju nazovemo Mali crijep ili crijep broj 1, jer smo u školi imali i drugih crijepova. Tu je bio još jedan crijep, već i samim tim i deblji, odnosno zapovjednik škole ili crijep broj 2. On je vodio programe vojnih vježbi. Crijep broj 2 se zvao Hekuran Mlinadžija i došao je iz nekog sela sa juga. Ne znam komu je preveo ime na italijanski, ali od tog dana Crijep 2 su svi znali kao Ferruccio Mulinaio. A Crijep broj 3 bio je bez sumnje partijski sekretar škole koji je predavao mehaniku. Crijep broj 3 je u prosvjetu došao direktno iz proizvodnje da prenese đacima herojski duh radničke klase. On je bio komesar. Tako da ih je bilo 3. Zar nije i Pitagora rekao da je trougao najstabilnija i najsavršenija figura na svijetu? Omne trinum est perfectum. Koli je rekao crijepu broj 1 da sada, kada se približava oktobar, mjesec koji je partija proglasila za mjesec književnosti i umjetnosti, treba pozvati nekog pisca da razgovara sa đacima? Ne znam. Ali sam saznao da će popodne u 4 sata u naš razred doći da sa nama razgovara u književnosti i umjetnosti Dick Zeka. Dick Zeka je bio poznat kao najveći ateistički pisac u Albaniji. Znali smo na pamet mnoge stihove njegovih satiričnih pjesama. Naprimjer, u Gomsiće umale si tu je mladi svještenik naš, dom Mhil pruši ime mu je, tijelo mu žudi baš, Meraklija za žene on je. Dođe Dik kao Mefistofeles obučen u dronjke, sa velikom glavom, velikim očima i, što je najgore, s nekim čvorugama koje su mu se pojavljivale po glavi u posljednje vrijeme. Nemam vam što reći, počeo je razgovor. Ako ima nekih pitanja, tu sam. Poče neko tiho smijanje u razredu, ne toliko zbog Dika, koliko zbog velikog iznenađenja na licu crijepa broj 1, kada ga je vidjela. Ona očigledno nije lično poznavala pisca i zamišljala ga je potpuno drugačijeg. U tom trenutku je Aleks brzo podigao ruku i direktno pitao pisca. Vi ste u jednoj od vaših pjesama napisali da moraš imat veliko tijelo kao bik da bi bio veliki Meraklija za žene, a mi što smo mali... Vidi ovako ti, momče, počeo je da govori Dik. ali ga crijep broj 1 prekinula i brzo završila sastanak. Glava 15. Industrijska zona grada prostirala se u sjeveroistočnom dijelu grada i vremenom je zauzimala sve veću površinu. Rijeka bicikala je išla u 15 do 6 ujutro ka zoni, a onda još jedna, čak i veća, u 15 do 7. Oni prvi su radili na smjene, koje su počinjale u 6, u 2 poslije podne i u 10 uveče. Dok je druga grupa bila ona koja je radila samo smjenu od 7 do 3. Kroz industrijsku zonu pružao se put, širok i asfaltiran, a sa obje strane nalazile su se fabrika kablova, gradski vozni park, fabrika papira, mljekara, radionica konditorskih proizvoda, fabrika cigareta, fermentacija duvana itd. itd. Pored industrijske zone i kao da su dio nje nalazile su se bolnice. Kada smo bili u trećem razredu srednje škole, vodili su nas na mjesec dana prakse u proizvodnju. Raspoređivali su nas kako je njima odgovaralo, a meni je pripalo da radim u fabrici cigareta. Da ti nije palo na pamet da zapališ cigaretu, jer ćeš se navići i nećeš ga više moći ostaviti cijeloga života. Ovo je bila jedina preporuka koju sam dobio doma. I ja sam išao biciklom, njemačkim, marke Diamant, proizvedenim u Chemnitzu u fabrici Elite Diamantwerk, koji je ostao u našoj kući još od rata. Kada se uđe u dvorište fabrike, lijevo se nalazila radnička menza, na čijim zidovima je bio ispisan veliki natpis: Perite ruke prije jela, Mao Zedong. Kakav veliki um! Ako budeš mogao i ako to ne kvari ništa, donesi nam koju kutiju i da se plati, naravno. U fabrici su se proizvodile tri vrste cigareta s filterom i bez filtera. Cigarete sa filterom, kao što su Arberia, DS ili Porti, imale su različite cijene na tržištu, ali na crno su se sve prodavale za 20 leka po komadu. Ali, ako si osjećao da je opasno da iz fabrike izneseš šteku, odnosno 10 kutija na dan, onda si mogao da ih razmijeniš drugim proizvodima koji su dolazili tu na radnom mjestu. Tržište razmjene kliringom ili trampom nalazilo se kod zida fabrike. Tu su dolazili svakakvi tipovi iz drugih okolnih fabrika i mogao si razmijeniti dvije paklice cigareta za pakovanje maslaca ili za kutiju kondenzovanog mlijeka ili za nekoliko metara kabla za antenu, žice za struju i tako dalje, zavisno od potrebe. Sve se kralo u toj zoni. Dovoljno je bilo da poznaješ koga treba. Slogan "Mi se pretvaramo da radimo, a oni se pretvaraju da nas plaćaju" je sjajno funkcionisao. Drug Esat, direktor fabrike, dolazio je svaki dan 15 minuta prije ostalih. Ušao bi u stražarsku kabinu i nadgledao je radnike koji ulaze. Većina zaposlenih je znala zašto on stoji iza stakla i molili su se Bogu da ne pokaže prstom na njih. Drug Esat se trudio da ne optereti samo nekolicinu, već da podjednako raspodijeli odgovornosti. Inteligentan čovjek taj, primijetio bi te dok se približavaš željeznoj kapi, brzo bi prošao kroz tvoju biografiju i udarao prstom u staklo u trenutku kada si prolazio. I ti bi se, naravno, zaustavio. Ulazio si unutra i, nakon što bi naišao na ljubazni osmijeh druga Esata, čuo bi sljedeće riječi: Viđi, danas nemoj ništa da radiš i tebi je potreban slobodan dan. Idi doma, uzmi sir, kuvana jaja, rakiju, koje pile i u 12 sati da si na tom i tom mjestu u gradu. Tu ćemo doći mi i pokupit ćemo te kombijem. Poći ćemo zajedno danas da zajedno slavimo pored jezera. Čini mi se da je danas rođendan sekretara partije. Druge sad bi uvijek rekao: Čini mi se da je danas rođendan sekretara partije, iako nije bio, ili je bio, ali druge sad to u suštini nije ni znao. I tako, nakon što bi vratio kući trojicu ili četvoricu, vraćao se u kancelariju da izbliza prati realizaciju plana rada. Plana, ili bolje reći pljana, što bi rekao drug Enver. Da pojasni ovaj detalj, čak je išao u kancelariju sekretara partije, gdje bi se kleo u svoju djecu da Enver kaže pljan sa lj. Baš čudno, rekao bi drug Esad, jer u rječniku albanskog jezika je sa l. Mora da su to na svoju ruku napisali drugovi iz lingvističkog instituta. Pustite rječnik, druže Esate. Treba da čitamo njegova djela. Djela su važna. Da pažljivo pročitamo djela i da realizujemo plan. Dobro onda. Vidimo se danas u 12 na starom mjestu. Ostavljao je poruku drug Esat i nastavljao dalje miran.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Svako poludi na svoj način, čiji je autor Stefan Čapaliku. Knjigu je s albanskog jezika preveo Danilo Brajović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.